Okay, we're going to look at the balance of chapter 1.
Takže nyní se podíváme na to, jak je první kapitola vyvážená.
It's a prayer, and so we should begin with prayer.
Je to modlitba, proto bychom i my měli začít modlitbou.
Father, thank you for what we've seen in this great book of Ephesians.
Otče, děkuji ti za to, co jsme mohli vidět v této nádherné knize Efeským.
And I pray that you would open these things up to the eyes of our heart.
Modlím se za to, aby si otevřel tyto věci, abychom je viděli očima svého srdce.
That we would really grasp the riches, the wealth that we have in Christ.
Abychom opravdu viděli, pochopili, poznali bohatství, které máme v Kristu.
We ask it in Jesus' name.
Prosíme o to v Ježíšově jménu.
Amen.
Amen.
We've seen an amazing cataloging of the wealth that we have in Christ.
Takže viděli jsme tu nádherný katalog bohatství, která máme v Kristu.
The triune God has accomplished a perfect salvation.
Trojediný Bůh dosáhl nebo učinil dokonalé spasení.
It's an astounding display, really, of God's grace.
Je to nádherné představení Boží milosti.
It's a clear statement of God's purpose.
Je to jasné vyjádření Božího záměru.
And a panoramic sweep from eternity to eternity.
Máme takový panoramatický pohled, který jde od věku až na věky.
And now the heart of Paul is that we would really get hold of it.
A nyní je v Pavlově srdci touha, abychom to opravdu uchopili.
In other words, the challenge for a Christian is not getting more of God.
Takže výzvou pro křesťana není to mít více Boha,
but understanding and grasping all of what he has given to us.
Ale poznání, pochopení, přijetí toho všeho, co nám již dal.
Often we just don't believe it.
A často tomu nevěříme.
I mean, verse 3, just the capsule statement. He's blessed us with every spiritual blessing.
Ten ohromný jakoby nadpis v třetím verši o nás obdařil vším duchovním požehnáním.
And when we ask him, but I need something more, and we're always looking for something more.
Ale když ho žádáme a říkáme mu, že potřebujeme ještě něco víc, a my vždycky potřebujeme něco víc.
In effect, it can be unbelief.
Tak to de facto může být nevíra.
We can't get more. He's given us everything he has.
No, my už nemůžeme dostat víc, co nám dal všechno, co má.
We were born rich.
Jsme se narodili jako bohatí.
We were born complete.
Jsme se narodili úplní.
He's given to us everything pertaining to life and godliness.
On nám daroval všechno, co potřebujeme k životu a ke zbožnosti.
2 Peter 1:3 says.
2. Petrova 1:3.
Ephesians verse 3 says the same thing.
Efeským 1:3 říká to též.
And I like to think of verse 3 through 14 as a cataloging of our wealth.
A mně se líbí, nebo rád přemýšlím o těchto verších 3 až 14 jako katalogu našeho bohatství.
William Randolph Hearst is a famous American newspaper publisher.
William Randolph Hearst je známý americký vydavatel novin.
He had just amazing wealth.
On je nesmírně bohatý.
And he collected art from all over the world.
On sbíral umění z celého světa.
And the story is told of how he read about one particular art piece that he really wanted.
A říká se, že jednou četl o nějakém uměleckém díle, které opravdu chtěl mít.
And he commissioned an agent to go get it at whatever the price.
A pověřil agenta, aby to šel koupit, a to stojí, co to stojí.
I want that piece.
Prostě ten to dílo chci.
And his agent had the authority and the money to search all over the world for that piece of art.
A ten agent zástupce měl jak peníze, tak pověření procestovat celý svět.
And months later he finally located it.
A za několik měsíců později našel to dílo.
And it was in Mr. Hearst's warehouse.
A bylo to v domu pana Hearsta.
He didn't even know it.
On o tom ani nevěděl.
And that's so often the way we are as Christians. We're out looking for something that we already have.
A tohle to se děje často i nám křesťanům, že hledáme něco, co už máme.
He told us he's given us everything. He's lavished his grace on us.
Je psáno, že nám daroval všechno, že nás zahrnul svojí milostí.
We need to take his word for it.
A my ho v tom musíme chytit za slovo, brát ho v tom vážně.
Now with that in mind, let's read verse 15 and following.
Pamatujme si to a přečteme na mysli si, přečteme verše 15 a dále.
For this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus, which exists among you, and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened.
Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem nebo osvícenýma očima svého srdce viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Yeah, you'll notice that he didn't pray that they would do or act or behave in a certain way.
Myslím, že on se nemodlí za to, aby nějak jednali nebo činili něco, dělali určitým způsobem.
He prayed that they would know God.
On se modlí za to, aby znali, poznali Boha.
The knowledge of him, verse 17.
V 17. verši, aby poznali Boha.
In other words, the balance of this chapter is Paul's prayer that they would really grasp what he's just taught.
Je tohle kapitola vyvážená, nebo shrnuje se v tom, že se Pavel modlí, aby oni opravdově uchopili poznání Boha.
And really, that should be our prayer.
A to by měla být i naše modlitba.
When we study Ephesians, my prayer is not that we would just hear it.
Když studujeme list Efeským, tak se modlím nejenom za to, abychom nejenom slyšeli to slovo,
but that we'd really grasp what he says.
Ale abychom opravdově uchopili to, co říká.
That we would realize the riches that he has lavished on us.
Abychom si uvědomili, jaké bohatství na nás vylil.
So that we wouldn't be asking for more of this or more of that as if God comes like in potions.
Takže nebudeme žádat Boha o více toho nebo více tamtoho, jako by Bůh tady distribuoval nějaké výrobky.
He's personal.
On je osobní.
And when we come to know him, he came to live within us and we have all that we can ever have of him.
A když ho poznáme, on přijde a přebývá v našem nitru a my spolu s ním máme všechno, co můžeme mít.
We have every blessing in the heavenly places in Christ.
V Kristu máme veškeré duchovní požehnání nebeských darů.
Now notice in verse 15 that he'd been away from Ephesus for about 4 years.
Všimněte si, co je psáno v 15. verši, Pavel už byl mimo Efes asi 4 roky.
But he had heard of what was going on at Ephesus.
A on slyšel o tom, co se v Efesu děje.
He says, for this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus, which exists among you, and your love for all the saints.
Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
and love for all the saints.
Se tu mluví o víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým.
Paul had heard two things about the Ephesians. One was their faith, their vertical faith in the Lord.
Pavel slyšel o Efeských dvě věci. Za prvé jejich víra vertikální, kterou mají k Pánu Ježíši.
And the other was their horizontal love for one another.
A druhá věc, horizontální láska, kterou mají vůči sobě navzájem.
Both are evidence of God's grace.
A obojí je projevem Boží milosti.
We would never have faith in God on our own.
Nikdy nemáme víru v Boha sami od sebe.
Nor love for one another.
Ale nikdy nemáme sami od sebe ani lásku k druhým.
Both are evidence of the Holy Spirit.
Obojí je projevem Ducha Svatého.
In fact, gifts of the Holy Spirit.
Jsou to dary Ducha Svatého.
1 Corinthians 12:3 says, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit.
1. Korinským 12:3 říká, nikdo nemůže říci Ježíš je Pán než Duchu Svatém.
And the fruit of the Spirit is to love one another.
A ovocem Ducha Svatého je láska k druhým.
Romans 5 says the love of God has been poured out within our hearts.
Římanům 5:5 je psáno, že láska Boží byla vylita do našich srdcí.
Through his Holy Spirit who was given to us.
Skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.
So these two characterize all Christians.
Takže tyto dvě vlastnosti charakterizují všechny křesťany.
Faith in Christ and love for Christ's people.
Víra v Krista a láska k lidu Pána Ježíše.
And they go together.
A tyto dvě vlastnosti jdou ruku v ruce.
You really can't separate them.
Nemůžete je oddělit.
You remember when he says in 1 John, if you say you love God but you hate your brother, you're a liar.
Pamatuješ, jak říká Jan v prvním listu Janově, pokud říkáš, že miluješ Boha, ale nenávidíš svého bratra, tak lžeš.
So where there's faith in the Lord, there will be this love for one another.
Takže kdekoliv je víra v Boha, tam je láska k druhým.
And both are part of the amazing grace that God has lavished on us, particularly through the Holy Spirit.
A obojí je součástí milosti, kterou na nás Bůh hojně vylel, a to skrze Ducha Svatého.
Now Paul says, because I've heard of that, I don't cease, verse 16, giving thanks for you.
A Pavel říká, protože jsem o tomto slyšel, tak se za vás nepřestávám, děkovat.
Even while he was making mention of them in his prayers, even while he was praying.
A stále na vás pamatuju ve svých modlitbách.
And I would just stop and apply that. We ought to, when we hear a good report, we should pray.
A tohle to chci, tady se chci zastavit a aplikovat to na nás. Kdykoliv slyšíš dobrou zprávu, tak by se měl zastavit a začít se modlit.
Don't wait till things are going bad to pray.
Nečekej s modlitbou až do situace, kdy bude nějaký problém.
When you see someone doing well in the Lord, pray for them.
Když vidíš, že se někomu v Pánu daří, tak se za něj modli.
Paul said, I don't cease giving thanks and praying for you.
Pavel říká, já se za vás nepřestávám modlit a nepřestávám za vás děkovat.
And it wasn't because the church at Ephesus was having big trouble.
A to nebylo proto, že by církev Efezu měla velké problémy.
In fact, he saw health and that stirred him to give thanks and to pray.
Vždyť on v ní viděl dobro, že se jí dařilo, a to ho vedlo k vděčnosti, k děkování a k modlitbám.
And I would say, do the same.
A tak si říct, dělej to též.
I'm confident we ought to pray more for one another and give thanks more for one another than we do.
Jsem si jistý, že se za sebe máme modlit, ale také za sebe děkovat více, než to činíme.
And in fact, it'll be evidence of the Holy Spirit's work in our life. We will give thanks at all times.
A jedním z dokladů přítomnosti Ducha Svatého v našem životě je to, že neustále děkujeme.
Now it's very interesting to watch and see what Paul prayed for.
A je velmi zajímavé se podívat na to, za co se Pavel modlil.
And interestingly enough, remember Paul is in prison.
A pamatujte na to, že Pavel byl ve vězení.
This is one of the prison epistles.
To je jedna z epištol, která byla napsána ve vězení.
And it's interesting to me that in all the prayers of Paul while he's in prison, he doesn't pray for physical things.
A je zajímavé, že ve všech těch Pavlových epištolách, které napsal z vězení, se nemodlí za fyzické věci.
The burden of his heart was on a higher plane.
Břemeno jeho srdce bylo na, nebo jeho srdce bylo toužilo po vyšších věcech.
It's not that it's wrong to pray for physical things. Don't misunderstand me.
Ale porozumějte mi správně, nejde o to, že by modlit se za fyzické věci bylo něco špatného.
I mean, Jesus taught us to say, give us this day our daily bread.
Vždyť Ježíš nás učí, abychom se modlili chléb náš vezlejší, dej nám dnes.
But Paul is praying for what really counts.
Ale Pavel se modlí za to, na čem doopravdy záleží.
He's just written what really counts.
On tu napsal, na čem doopravdy záleží.
And now his prayer is that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Modlí se za to, aby jim Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, aby ho poznali.
Now he's not asking for a spirit as such or the Holy Spirit.
On tu neprosí o ducha jako takového nebo o Ducha svatého.
But rather a disposition of wisdom and revelation. A desire to know God.
Ale o udělení moudrosti a zjevení a touhy poznávat Boha.
And so he asks that they would really grasp what he's just written about.
A prosí o to, aby opravdu uchopili to, o čem jim psal.
Basically, his prayer is going to parallel what he has just explained.
V podstatě ta jeho modlitba jde ruku v ruce s tím, za co před chvíli vyučoval.
And you know, you show me a Christian who really hungers after wisdom and more knowledge of God.
Ukáž mi křesťana, který opravdově touží po Bohu, po poznání Boha a po moudrosti.
And I'll show you a Christian who is growing and healthy.
A já ti ukážu křesťana, který roste, který je zdravý.
And one who gives himself to God's word.
A je to křesťan, který je vydaný Božímu slovu.
And it's always a joy to see that.
Je to vždycky radost vidět takového člověka.
And it's so important that we understand what God has revealed, and so hence Paul prays along that line.
Je tak důležité, abychom vždy věděli, co nám Bůh zjevuje, a proto se Pavel za to modlí.
Now specifically look at verse 18.
Zcela konkrétně podívejme se do 18. verše.
He says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened.
On vždycky říká, modlím se za to, aby oči vašeho srdce byly osvíceny. Kámes se modlí za osvícené oči srdce a v ekumenickém překladu se modlí za to, aby osvíceným vnitřním zrakem viděli.
He prays, theologically we would say he prays for illumination.
Teologicky bychom řekli, že se modlí za osvícení.
When the Holy Spirit takes our heart and opens the eyes of our heart to really see things.
Když Duch svatý otevře naše srdce a doopravdy nám osvítí ty věci,
we call it illumination.
Tak tomu říkáme osvícení.
And it's not, you know, it's an issue of the heart.
A to je otázka srdce.
Where we really begin to see with the eyes of our heart what God has done and how what his purposes are for our lives.
Kde opravdu začínáme vidět, co Bůh udělal, jaké jsou jeho záměry pro naše životy.
And I would say, you know, it should be our prayer for one another.
A tak chci říci, že tohle by měla být naše modlitba, kterou se za sebe budeme modlit.
In fact, when you come to these prayers of Paul in the epistles, I think it's good to own them yourself as much as possible.
Když se dostáváme k těm Pavlovým modlitbám v epištolách, tak myslím, že je dobré si je všechny převlastnit.
And so he prays for knowledge of God, and we should seek after that same knowledge of God.
Tak se Pavel modlí za poznání Boha. My bychom měli toužit po tom samém, abychom poznávali Boha.
I quoted when we began this morning the statement by Daniel that the people who know their God will display strength and take action.
Dnes ráno jsem tu citoval Daniele, kde je psáno, že ti, kteří znají Boha, budou silní a budou aktivní.
Now let's read verse 18.
Přečteme 18. verš.
I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power toward us who believe.
Přečtu z překladu KMS. Mluvím se za osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy, jeho dědictví ve svatých, a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme.
Now as he prays that the eyes of our heart would be enlightened, you can tie it into three specifics that he gives there.
Když se modlí za osvícené oči našeho srdce, tak tam uvádí tři konkrétní věci.
First of all, the hope of his calling.
Za prvé to je naděje jeho povolání.
Secondly, the glory of his inheritance in the saints.
Za druhé, bohatství slávy jeho dědictví ve svatých.
And thirdly, the surpassing greatness of his power toward us who believe.
A za třetí, nesmírná velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme.
Now he's praying for a spiritual knowledge of these things.
On se modlí za duchovní poznání těchto věcí.
That the eyes of our heart would be open to these things.
Aby oči našeho srdce byly otevřené a viděli tyto věci.
In other words, a receptivity to the things of God.
Jinými slovy, abychom byli vnímaví na Boží věci.
In other words, it's a matter of both the mind and the will.
Jinými slovy, je to záležitost jak mysli, tak vůle.
We would say both the aptitude and the attitude.
Je to záležitost jak poznání, tak postoje.
Now the first one, the hope of his calling.
Takže k tomu prvnímu bodu, naděje jeho povolání.
I would say the emphasis in these three is past, future and present.
Řekl bych, že tyto tři oblasti se zaměřují na minulost, budoucnost a přítomnost.
And when I say past, I would say for this first one, the hope of his calling.
Když mluvím o minulosti, tak tu vidím ten první text, který říkal naději jeho povolání.
In a sense, he's looking back at 3 through 14.
On se v určitém slova smyslu dívá zpátky na ty verše 3 až 14.
Because our calling is from eternity past and our hope is eternity future.
Protože naše povolání je od věků a směřuje až na věky.
So he says, I pray that you would see, that the eyes of your heart would see the hope of your calling.
No, proto se modlí a doufá, že budou mít osvícené oči srdce a uvidí to povolání.
In other words, that we'd really grasp what God has done for us.
Další doufá, že opravdu uchopíme to, jaké je Boží povolání.
That calling of God, his choice of us, is the foundation for our future hope.
To povolání, které nám Bůh dal, to, že nás vyvolil, je základem naší budoucí naděje.
And let me remind you that hope in the New Testament is certain.
A chci vám připomenout, že naděje v Novém zákoně je jistá.
We use it in a very uncertain way oftentimes.
My často používáme ve velmi nejistém významu.
We use the term hope, we hope it doesn't rain.
Používáme třeba význam, doufám, že nebude pršet.
And lots of times we get disappointed.
Ale často jsme zklamaní.
But in the New Testament, our hope is absolutely certain.
Ale v Novém zákoně je naše naděje absolutně jistá.
Look over at Hebrews 6.
Podívej se do Židům 6.
At the end of chapter 6 and listen to what he says about hope.
A podívejme se na konec 6. kapitoly, co tam je napsáno o naději.
Verse 17.
17. verš.
In the same way, God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of his purpose, interposed with an oath.
Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezaměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou.
Don't miss that. The unchangeableness of his purpose.
Všimni si toho. Nezaměnitelnost svého rozhodnutí.
And then he goes on in verse 18. In order that by two unchangeable things.
Nezměnitelnost. A 18. verš. A tak tyto dvě nezměnitelné věci.
In which it's impossible for God to lie, we may have strong encouragement, we who have fled for refuge and laying hold of the hope set before us.
V níž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným pozbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané.
You can see how strong he's using language to speak of the hope that is set before us.
Vidíš, jak silné výrazy používá pro popis naděje, která je před námi.
The unchangeableness of his purpose. Two unchangeable things.
Nezměnitelnost jeho rozhodnutí. Dvě nezměnitelné věci.
I mean, everything God says is true.
Samozřejmě, všechno, co Bůh říká, je pravda.
He never retracts any words.
On nikdy nevezme zpátky žádné slovo.
But in grace he interposed with an oath and actually promised, in a sense, to add to the strength of his word here.
Ale ze své milosti tu dodává přísahu a zaslíbení tomu svému slovu a tím jakoby zvětšuje jeho váhu.
And then he describes this hope, verse 19.
A pak tu popisuje tuto naději v 19. verši.
This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil.
V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně.
Where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever according to the order of Melchizedek.
Tam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchisedechova.
Our hope is an anchor.
Naše naděje je kotva.
Our hope is Jesus Christ himself.
Naší naději je sám Ježíš Kristus.
And it says here he's entered into the very heavens. He's entered into the holy place of God within the veil.
Je napsáno, že on vstoupil až do nitra nebeské svatyně.
And he's entered as a forerunner for us.
On do ní vstoupil jako první, jako předjezdec.
And the word he uses there for forerunner is a nautical term.
A ten termín, že tam vstoupil jako první nebo předjezdec, tak v originále je použitý termín z námořnictví.
This was in the days before dredges and they couldn't keep the harbors deep.
To bylo v době, kdy ještě asi nebyly vlečné lodě a jejich přístavy nemohly být příliš hluboké.
So they had to take the anchor in a small boat as they called it a forerunner.
Takže v té době museli vzít kotvu na malý člun, z té velké lodě na malý člun, a ta lodička jim dovezla kotvu, kam potřebovali.
When they came in from sea and the little boat would take the anchor in to the harbor.
Takže velká loď připlula z moře na kraj přístavu a potom dál už jenom lodička vezla, nebo člun vezl kotvu.
And they were dependent on the tides. They'd have to wait for the tides to get the larger boat in where the forerunner had gone.
A potom záviselo na přílivu, nebo museli čekat na příliv, aby ta velká loď mohla vplout do přístavu tam, kde už byla ta kotva.
Now he uses that language to describe the certainty of our eternal hope.
A Pavel používá tyto termíny, aby popsal jistotu naší naděje.
How do I know I'll be in heaven someday?
Jak vím, že budu jednou v nebi?
Jesus is already there.
Ježíš už tam je.
He's entered as my forerunner.
On tam vstoupil jako první, jako ten můj člun s kotvou.
And by the way, that's the whole theme of Hebrews.
Mimochodem, tohle je celé téma, nebo hlavní téma listu Židům.
There's a man at God's right hand.
Na Boží pravici sedí muž.
Jesus.
Ježíš,
my high priest.
Můj velekněz.
That's the hope, that's the certainty of my hope. No one.
To je naděje, to je jistota mojí naděje.
No wonder, look at verse 19. He calls it an anchor of the soul.
Není divu, že to nazývá kotvou naší duše.
No wonder Paul prays that we would grasp the hope of his calling, the certainty of it.
Takže není divu, že se Pavel modlí za to, abychom pochopili naději nám danou.
Look over at Colossians 1.
Podívejme se do Koloským 1.
Verse 27.
Verš 27.
To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi. V něm máte naději na Boží slávu.
Christ in you, the hope of glory.
Kristus ve vás, naděje slávy.
I say the New Testament uses this term hope in absolute certain terms.
Znovu říkám, že Nový zákon používá slovo naděje jako něco velmi jistého.
We have that old hymn, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
Máme starou píseň, která říká, že naše naděje není postavena na ničem menším než na Ježíši Kristu, na jeho spravedlnosti.
My hope is not that I hope to get to heaven someday.
Mojí naději není to, že doufám, že se někdy dostanu do nebe.
It's the absolute certainty that my Savior is already there at the right hand of God.
Je to absolutní jistota, že můj Spasitel je již tam po pravici Boží.
And I am in Christ.
A já jsem v Kristu.
And Christ is in me.
A Kristus je ve mně.
The hope of glory.
Naděje slávy.
Oh, I pray, he says, that your eyes would be opened to the hope of your calling.
Modlí se za to, aby vaše oči byly otevřeny a abyste viděli naději slávy.
It's a great step in your Christian life when you get hold of that.
Když tohle pochopíš a přijmeš, tak uděláš velký krok v tom křesťanském životě.
Or maybe I should say when that gets hold of you.
Nebo možná bych měl říct, když se to chopí tebe.
And in no way would I say that it's something that I have or that it's something we always want to see. We want to deepen our understanding. That's why we pray that the eyes of our heart, not
no, něco, co bychom vždycky chtěli mít, čím chceme být prostoupeni, co by v nás mělo být stále hloub a hloub.
It's not that our hope would be more certain, but that our grasp of the hope would be better.
Ale není to tak, že ta naděje by byla nějak více jistá. Jde o to, že naše uchopení té naděje bude pevnější.
So that's what he prays for.
Takže za to se modlí.
And that's what I'd encourage you to pray for me and for your children and for your brothers and sisters in Christ.
A tady vás chci pozbudit, aby toto jste se modlili za mě, za sebe, za své děti, za své sourozence v Kristu.
And that leads naturally to the second one.
To nás teda přirozeně vede k tomu druhému bodu.
The riches of the glory of his inheritance in the saints.
Bohatství slávy jeho dědictví ve svatých.
Now some take this as the inheritance that Christ has of the church.
Někdo říká, že to je bohatství, které má Kristus, to je církev.
As if it's his inheritance, but I don't think that's it at all. It's the other way around. It's the inheritance we have from him.
jako by to bylo jeho dědictví, ale já si myslím, že to je přesně naopak, že to je naše dědictví, které máme v něm.
It's his inheritance in that he gives it.
Je to jeho dědictví a on ho dává.
Just like it's his calling.
Stejně tak, jako to je jeho povolání. On nás povolal.
It's his inheritance that we have, that we've been given.
Je to jeho dědictví, které máme, které on nám dal.
He prays that we'll understand the wealth that we have, the inheritance.
On se modlí za to, abychom poznali to bohatství.
And you know, if we begin to grasp the blessings of verses 3 through 14, we'll be marked by thanksgiving.
A pokud začneme chápat a přijímat požehnání, které je, v kterém se mluví verších 3 až 14, tak budeme přemoženi díku vzdání.
So we could probably ask ourselves, do we grasp our inheritance?
Takže se můžeme ptát sami sebe, jestli chápeme, jestli se ujímáme toho svého dědictví.
By asking ourselves, are we thankful?
Aha, poznáme to podle toho, jestli můžeme říct, jsem vděčný.
Are we characterized by thanksgiving?
Charakterizuje nás díku vzdání, díku činění.
And if I were speaking of the hope of his calling as something he called us to from the past and it looks to our future, the inheritance definitely looks to our future, what we have and will have forever in Christ.
A pokud jsem mluvil o povolání jako o něčem, co je od věku vlastně řeto až na věky, tak dědictví je určitě něčím, co ukazuje na budoucnost, co budeme mít a budeme to mít na věky.
And then the third thing he prays that we grasp is the surpassing greatness of his power.
A třetí věc, za kterou se modlí, abychom poznali a uchopili, to je nesmírná velikost jeho moci.
Toward us who believe.
Vůči nám, kteří věříme.
And here he's talking about presently the power that we have available to us to live by.
A tady mluví o moci, která je nám k dispozici, abychom ji žili.
And notice the key phrase it seems to me is it's toward those who believe.
A všimni si, že ta podle klíčová věc této věci je, ta moc je vůči nám, kteří věříme.
God's power is available to every believer.
Boží moc má k dispozici každý věřící člověk.
And so if we're really grasping it, we won't be moaning about our weakness all the time.
Takže pokud to chápeme, tak nebudeme neustále naříkat na tu svoji nemohoucnost.
To constantly be saying, oh, it's so hard to live the Christian life.
Pokud říkáme, to je tak těžké žít ten křesťanský život.
I'm so weak, I struggle.
Já jsem tak slabý, já se tak namáhám.
That's not the norm of the Christian experience.
Tak to není norma křesťanského života a jeho zkušenosti.
We will confess our own impotence, our own weakness.
Ano, my vyznáváme svou vlastní slabost a nedokonalost.
And there will be times when we might use the language of Romans 7, for instance.
A někdy můžeme používat ty slova, která jsou zapsána například Římanům 7.
But the New Testament emphasis is that, oh, that you'd grasp the surpassing greatness of his power available to you.
Ale ten nový zákon je o tom, abychom pochopili, jak nesmírně veliká je Boží moc vůči nám, kteří věříme.
And if you look at verse 19, just look at the different words, the vocabulary that he uses to describe power.
A když se do 19. verše, se podívej na ta jednotlivá slova, která popisují Boží moc.
Surpassing greatness.
Nesmírná velikost.
His power, dynamis.
Jeho moc, dynamis.
The strength.
Síla.
Of his might.
Jeho moci.
The working, the energy. I mean, he piles the language on.
Moc, nebo energie, kterou má, jako by tam hromadí ta slova jedno na druhé.
And he's reminding us that we're talking here about the Almighty One.
A připomíná nám zde, že mluvíme o Všemohoucím.
All power.
Který má veškerou moc.
Resides within us in the Holy Spirit.
A ta přebývá v nás v Duchu Svatém.
Glance over to the end of chapter 3, the end of his next prayer.
Podívej se na konec třetí kapitoly, kde je jeho další modlitba.
Verse
20. 20.
Now to him who is able to do exceeding abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us.
Tomu pak, který působením své moci mezi námi, nebo v nás anglicky, může učinit neskonale víc, než zač prosíme, a co si dovedeme představit.
He says, oh, I pray you'd grasp this power, and it's yours.
modlí se to, abychom poznali jeho moc a ta je naše, ta patří nám.
It's not out there somewhere, it works within us.
Ta není někde daleko od tebe, ale působí v tobě, v nás.
You should receive power when the Holy Spirit has come upon you.
Přijmete moc, až na vás Duch Svatý sestoupí.
Jesus said prior to Pentecost, looking at that time when the Holy Spirit would take up residency in his church.
Řekl Ježíš před letnicemi, když vzlížel ke dní, kde Duch Svatý přijde a začne přebývat v církvi.
And now he says, oh, I pray that you'd grasp that power.
A tady se modlí za to, abychom pochopili, poznali tuto moc.
Now let's read it, starting at verse 19.
Přečteme to 19. verše.
These are in accordance with the working of the strength of his might, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him in his right hand at the heavenly places.
Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích.
Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou zývána jak v tomto věku, tak i v budoucím.
And he put all things in subjection under his feet and gave him his head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all.
Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Now this power that he wants us to understand, that he prays that we grasp, it's demonstrated three ways.
Tato moc, za kterou se modlí, abychom pochopili, přijali, tak ta se projevuje třemi způsoby.
Christ's resurrection and ascension, verse 20 and 21.
Verš 20 a 21, Kristovo vzkříšení a na nebe vzetí.
Christ's headship over creation, verse 22.
Kristova vláda nad stvořením, 22. verš.
And his headship over the church, the end of verse 22 and 23.
A jeho vláda nad církví, verš 22b a verš 23.
Now let me just go back and touch on each one of those briefly.
Teď se chci ještě stručně dotknout každé z těchto tří částí.
First of all, Christ's resurrection and ascension, verse 20, 21.
Za prvé Kristovo vzkříšení a na nebe vzetí, verše 20-21.
The ultimate demonstration of God's power was not when he created the universe.
Ta největší demonstrace Boží moci nebyla při stvoření vesmíru.
Majestic as that is.
Nejvíc to je opravdu nesmírně majestátní.
I marvel, for instance, at the 33rd psalm.
Žasnu například nad 33. žalmem.
When it says he spoke and they were created.
Kde je psáno, on promluvil a bylo stvořeno.
Or you think about it in Genesis 1 when he said let there be light.
Nebo v Genesis 1, kde je psáno budiš světlo.
But that wasn't the ultimate display of his power.
Ale to nebylo to konečné největší zjevení jeho moci.
Neither is it that he holds all things together by the word of his power.
Ani to není v tom, že drží všechny věci pohromadě svým slovem.
And he does.
A on to činí.
Colossians says.
Jak je psáno v Koloským.
In fact, you know, when we thought we had found the smallest part and they named it the atom.
Když není to ani v tom, když vzal ty malé částice, sformovali a nazvali Adamem.
It basically literally means cannot be cut, cannot be
což
split.
Znamená, že nebylo možné to rozdělit.
But we found that we don't understand what holds things together, but the Bible says he does.
Zaměnili jsme Adama za atom, takže Bůh vzal tu malou částici atom, která už pomalu nejde rozdělit a přesto ještě drží pohromadě.
But you know, the power that was displayed in creation and in holding things together is dwarfed by the power that he displayed when he raised Christ from the dead.
Ale všechna tato zjevení moci, která jsou vidět na stvoření a dalším, tak jsou překonána zjevením Boží moci při vzkříšení Ježíše.
Paul says, I pray that all this power language of verse 19.
Paul říká, že se modlí za to, aby všechna ta slova související s mocí, která jsou v 19. verši,
energy, dynamic, power, might,
energie, dynamis, síla, moc,
that was unleashed when he raised Christ from the dead.
Tak byly uvolněny, když Bůh vzkřísil Krista z mrtvých.
No wonder that the most majestic Christian music is often about the resurrection.
Že není divu, že ta nejhezčí křesťanská hudba je často o vzkříšení.
Christ's power is demonstrated in the resurrection.
Nejhezčí a nejmocnější, protože Kristova moc se uvolňuje ve vzkříšení.
And no matter what situation we face in life, we have the all-powerful one within us.
Že nezáleží na tom, v jaké situaci se nalézáme, protože ten všemohoucí je v nás.
And then secondly, Christ's headship over creation is cited.
Druhým bodem je Kristova vláda nad stvořením.
He put all things in subjection under his feet.
Bůh přivádí všechny věci pod jeho nohy.
Now we don't yet see that visibly.
My to ještě viditelně nevidíme.
So that people, unbelievers, can scoff and mock.
No, takže nevěřící se můžou vysmívat a pohrdat.
We don't walk by faith, we don't walk by sight, we walk by faith.
Ale my nechodíme skrze vidění, ale skrze víru.
And I would suggest to you Hebrews 2.
A ten text ze Židům 2.
Verse 8.
Židům 2:8.
In subjecting all things to him, he left nothing that is not subject to him. But now we do not yet see all things subjected to him.
Když tedy podrobil všechno, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno.
But verse 9, we do see him who's been made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and power. Glory and honor that by the grace of God he might taste death for everyone.
Ale 9. verš, ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než anděle, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.
So today we see this one who's head over creation with eyes of faith.
Takže dnes vidíme toho, který je hlavou všeho stvoření očima víry.
Even while unbelievers can scoff and mock and blaspheme his name.
I když se nevěřící mohou ještě rouhat jeho jméno, mohou se vysmívat.
And then thirdly, he shows his power by his headship over the church.
A za třetí Bůh zjevuje svoji moc tím, že vládne nad celou církví.
Notice the phraseology he uses there at the end 22 and 23.
Všimni si termínu, které používá v těchto verších 22b a 23.
He gave him his head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all.
Všechno ustanovili svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
He arose, he's taken his seat above all creation and he is the head over the church.
On byl vzkříšen, posadil se na trůn nad vším stvořením a je hlavou církve.
And Paul prays that we get hold of that.
A Pavel se modlí za to, abychom toto poznali.
That the Holy Spirit would illumine us to see with the eyes of faith.
Aby nás Duch Svatý osvítil, aby osvítil oči naší víry.
What we really have in Christ.
Abychom viděli, co máme doopravdy v Kristu.
Our hope.
Naši naději.
Our inheritance.
Naše dědictví.
And our power.
A naši moc.
His power.
Jeho
on
moc.
On our behalf.
Která je v náš prospěch.
Father, I pray that these great truths that you've told us would not merely be doctrinal things we would just say we believe.
Oče, modlím se za to, aby tyto úžasné velké pravdy, o kterých jsme mluvili, nebyly jenom nějakým doktrinálním souhlasem v našich životech.
But that you would really open the eyes of our hearts to see these things.
Ale aby opravdu otevřeli oči našeho srdce, tak abychom je viděli.
To really lay hold of this great truth.
Abychom je pochopili a pevně se jich drželi.
I thank you that we'll never need more of you. We have all that we could ever have.
Děkuji ti za to, že nikdy nebudeme potřebovat více, protože už máme v tobě všechno, co můžeme mít.
I praise you for your infinite blessing.
A chválím tě za tvé nekonečné požehnání.
Your infinite grace lavished on us.
Za tvou nekonečnou milost, kterou jsi na nás vylil.
Help us to see and appreciate all that we have in Christ.
Pomož nám vidět a oceňovat všechno, co máme v Kristu.
Amen.
Amen.